galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaadeeda cadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban iyo kuwa efmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali dotcom. dhegeystayaal, waa khamiis 16-ka bisha January ee sanadka 2025, saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduley. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falaqeyno ku saabsan heshiis xabajoojin ah oo u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oo lagaga dhawaaqay magaalada dowxa ee dalka qatar.
siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii isaga isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jiro. mar haddii dagaal gacanta lala galo iyo meel laga noqdo ma leh. sale markii dowladda federaalka ay ka bilowday sharafka inay la dagaasho oo arrintii iiraan maxabuusaleyda ka bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay meel laga noqdo ma lahayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan warkii. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa maanta oo khamiisa ku eedeeyey kooxda xamaas inay dib uga laabatay qodobo ka mid ah heshiiska xabajoojinta ee khaza, taasi oo sababtay dib u dhac ku yimid ogolaanshaha dowladda israa'iil ee heshiiska. netanyahu ayaa war qoraal ah waxa uu ku sheegay in xamaas ay dib uga noqotay qodobo ku jiray heshiiska ay la galeen dhexdhexaadayaasha iyo israa'iil, iyaga oo isku dayaya inay helaan tanasulaada daqada ugu dambeysa. xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xamaas oo la yidhaahdo isaad ar rishqa ayaa waxa uu xaqiijiyey sida ay kooxda uga go-an tahay fulinta heshiiska xabajoojineed ee ay ku dhawaaqeen dhexdhexaadayaasha. dhinaca kale, adeega gurmadka deg deg ah ee khaza ayaa xaqiijiyey in 170 qof oo falastiiniyiin ah la dilay guud ahaan laguna dilay deegaanada khaza tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska xabajoojinta. saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa sidoo kaleeta sheegay in markii dambeeta la helay meydadka 4 qof oo kale. hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa waxa ay sheegtay khamiista maanta inay joojinayso howlaha ay ka wado laba gobol oo ka tirsan suudaanta koonfureed kadib markii shaqaalahooda ay weerar kala kulmeen koox hubaysan. hay-adda ayaa sheegtay in 6 ka mid a shaqaalaheeda ay ku safrayeen webi ku yaala gobolka Upper Nile ee waqooyiga bari ee dalkaasi Arbacadii kadib markii ay sahay gaarsiiyeen cusbitaal markaasi oo la weeraray. koox hubaysan oo heybtooda aan la aqoonsan ayaa waxaa rasaas ku fureen doomaha ay la socdeen, taasi oo ku qasabtay shaqaalaha m s f inay ku boodaan webiga oo ay u dabaashaan tuulo u dhow sida ay sheegtay hay-adda. mid ka mid a shaqaalaha ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay baxsashadaasi. madaxa howlgalka m s f ee dalkaasi sakariya matiya ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbali karaynin weerarada caynkaasi oo kale ah oo lagu hayo shaqaalaha caafimaadka, isagoo muujiyey bii-adda qallafsan ee hay-adaha bini-aadminimada howlaha ay ka wadaan ee koonfurta suudaan. warkiina dhegeystayaal, waa nageetaas. dowladaha dhexdhexaadanayay israa'iil iyo xamaas ayaa arbacadii shalay magaalada dooxa ee caasimada qatar uga dhawaaqay in la gaaray heshiis xabajoojin ah oo lagu dhawaaqi doono axadda ee khaza. heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa ogolaanaya in ciidamada israa'iil ay ku sii sugnaadaan قيبة كمدا غزة إلا إيو انتلسي دينيو دمان محابيست إسرائيل وريها بيوه ليندا غرادستين أيا وربحتان ركسو درتي قدس زارعي اللي واتن
هشيس كان حبو تشوشنتا إيه غارين إسرائيلي حماس وحو بيغيا إن قيبهان قيدو مضى إسرائيل أي كبحان غزة هالك قيبتودنا إسي تشوغي دونتو إلا انتلسو دينيو اللي هايستياش أي حماس كعانتكو هايسي وحانت اللابد حكتاي نقوم دونتا إن دادكي فلسطينيين تاها إيه براكعي أي قريهو ديقة سديبو غصور نقدان وشيق اللباد إيه الشيس كاسي وحردقة يا إن قودهان بعيدة مضى إسرائيل لغا ساري دون قسة مركة قبيهان لسودة يوم حابيس تاسي أي حماس هايسطو تلابدا سيو الله فيلا يو إني قادن دونتا مدبلا آه dadka xaaladda bariga dhexe falanqeeya ayaa sheegay in laga yaabo inaan xaaladdu wax badan iska bedelin yona bab waa wariyaha gaarka ah ee Jerusalem Post ee dhinaca militariga qaabilsan
I do think what you'll see is regular Israeli raids into Gaza the way that you see Israeli raids into the West Bank
waxay ila tahay inaynu arki doono weerarada Israa'il oo caadi ahaan Gaza ku sii wajahan sidaad u aragto duulanka Israa'il ee daanta galbeed laakiin taasi uma baahna in ciidamo badan lagu sii hayo Gaza kaliya waxay u baahan tahay xurriyada dhaqdhaqaaqa
qaar kale oo kamid dadka siyaasada falanqeeya waxay sheegayaan in Israa'il ay diyaarinayso sidii ay u sii dheereysan lahayd joogitaankeeda qayb kamid Gaza balse Nuraf Shajani oo ah afayeenka ciidamada difaaca Israa'il ayaa sheegay in go'aanka ka soo bixida qasa uu ku xiran yahay xukuumadda Israa'il oo kaliya
The decision of how long we are there is a decision by a government and
go'aanka ku aadan muddada ay ciidamadu sii joogayaan waa go'aanka ay qaadato xukuumadda iyadu marar badan baan ku cilcelinay in hadii loo baahdo 24 saacadood gudahood ayaanu ku faaruqin karnaa deegaankaasi
سراكيش حماس waxay sheegeen in iyagu ku guuleysteen dagaalkii qodbad laga sii daayay telefishinka oo uu jeediyay kusimaha madaxa ururkaasi Hamas Mr. Khalil Al-Haya ayaa sheegay in Israa'il ay ku guuldareysatay in ay gaadho hadafkeedii ay kala hayd qasa falanqeeyayaasha dhinaca Israa'il qaarkoodna waxay ka digayaan in Hamas ay wali awood ku leedahay qasa oo ay awood yeelan karto haddii Israa'il ay gabi ahaanba ka baxdo heshiiska la haystayaasha. Jonathan Conriguez waa afayeenkii hore ee ciidamada difaaca Israa'il.
Hamas has not been defeated militarily, totally, and Hamas has not been... Hamas is still in control of the Gaza Strip. Those were the two most important Israeli goals that
Hamas wali si buuxda loogama adkaan military ahaan. Hamas ayaa wali gacanta ku haysa marinka Gaza. Labadaasi yoolna waxay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee Israa'il ee ay golaha wasiiradu qeexeen balse aan wali la gaarin. Taasi waa sababta heshiiskan gaarka ahi aanu u ahayn mid wax ku ool ah oo istaraatiiji ah balse uu yahay mid wanaagsan marka laga eego dhinaca akhlaaqda iyo aragtida qaranka ee ah in dadkeena dib loo soo celiyo.
ciidamadu waxay sheegeen inay doonayaan inay ugu yaraan 1 kilometer u jiraan xuduudka si ay u hubiyaan in Hamas ay duulaan kale ku soo qaado Israa'il amaba mar kale uu dhici karo duulaan tii hore la mid ahay.
Zahra Elanur ayaana dhigistaal oo waxintaasi soo jeedinaysay. Sida warkaba aad ku maqleysiin Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku eedeeyay kooxda Hamas inay dib uga laabteen qodobo ka mid ah heshiiska xabajoojinta ee Gaza taasi oo sababtay in dib u dhac uu ku yimaado ogolaashaha dowladda Israa'il ee heshiiska. Haddaba waxaan idin maqashiin doonaa wareysi heshiiskaasi ku saabsan oo aan uga hadlayno oo uu Cabdiqafaar Wadeere uu diiradda ku saaray guud ahaan heshiiska. Gordo ayaadna maqli doontaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Waa yahay heshiiskaasi haddaba saddexda weji leh ayaa wejigiisa koowaad uu dhigayaa in xabad joojin laga gaaro Gaza, in la sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta iyo in xabsiyada Israa'il laga sii daayo boqolaal Falastiiniina iyo in gargaar bini'aadminimo oo degdega lala gaaro dadka reer Gaza. Falastiiniyiinta Gaza ayaa warkaasi heshiiska farxad ku soo dhaweeyey, sidoo kale tan qaar ka mid ah shacabka Israa'il ayaa iyaguna soo dhaweeyey heshiiska. hadaba sida aan idin sheegay nuxurka heshiiska maxa uu ka dhigan yahay ayaa Abdulqadir Samakaab waxa uu weydiiyay Cabdiqafaar Wadheer oo ka faalooda arrimaha caalamiga ah kuna nool gobolka Virginia dalka Mareykanka
wuxuun baa hadda la isku afgartay adigu ilaa iyo heshiis saddex weji leh oo wejiga koowaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado Gaza oo meel kale oo Philadelphia yiraahdo xuduudda Masar iyo Gaza u dhaxaysa marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u talaalaysan yihiin la furo marka horta wejiga koowaad waa intaas weeye waxaana la filayaa in uu dhaqan galo axadda ugu dambeyn laakiin Netanyahu oo hadda hadallo laga soo sheegayo wuxuu leeyahay meelo yar yar iyo waxba ay dhiman iyo maxkamad in la geeyo weeye iyo waxyaabo yar yar ah dhiman laakiin guud ahaan waxaad moodaa in qodobkaas koowaad la isku raacay wejiga koowaad kadibna wejiga labaad iyo kan saddexaad gorgortankiisa iyo wadahaajoodkiisa la geli doono inta wejigan lagu jiro
marka wajiyada kale maxaa kamid ah qodobada muhiimka ah ee ku jira la filayo in iyagana lagu gaaro ama la isla garto
qodobada ku jira waxa ugu muhiimsan oo 42 maalmood gudahood weeye wajiga koowaad sida la sheegayo marka waxa waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye in horta dadka la haysto oo qabiisa oo la kala haysto leysu siidaayo oo dhamaantooda ah wejiga koowaad waa 33 kaliya laakiin kulligood la sii daayo in dib loo dhiso Gaza oo burburkii iyo balaayadii ku dhacday dib looga dhiso iyo xabad joojintu inay noqoto arrin maaragtay joogta ah oo aan ahayn ku meel gaar hadda xabad joogtinta hadda lagu dhawaaqayo iyo ciidamada Gaza laga qaadayaa waa ku meel gaar kaliya weeye marka in arrintaasna la joogteeyo kadibna wax reconstruction loo sameeyo oo Gaza oo dhan dib loo dhiso iyadoo lala kaashanayo qowmiyadaha caalamiga sida United Nationska iyo hay-adaha kale iyo dalalka kale oo danaynaya in Gaza dib loo dhiso kuwaasa labada waji oo dambe ugu muhiimsan
waa gartay marka Cabdiqafaar sidee looga soo dhaweeyay heshiiskan Gaza iyo Tel Aviv
aad iyo aad inta badan horta sidaad ka warqabtay waabatay falastiiniyiinta daanta galbeed joogta aad bay u mudaharaayeen oo aad bay u soo dhaweeyeen dadkii maxaabiista laga haystay sidoo kale la haystayaasha dadkoodii waa soo dhaweeyeen dad badan oo Mareykanka iyo mas-uuliyiin badan oo arrinta ku jirtay waa soo dhaweeyeen midda kale oo kugu daray waxa weeye waxa ayaguna aad u soo dhaweeyeen oo weliba damaanad qaaday Qatar iyo masaarida iyo Mareykanka intuba waa soo dhaweeyeen Netanyahu oo prime ministerka Israa'iilna aad buu wuxuu ugu mahadceliyay labadaba madaxweyne Biden iyo madaxweynaha hadda talada qabanaya Trump labadaba aad buu ugu mahadceliyay inay maareeyaan arintan ay ka qayb qaateen
marka labada dhinac hadii aan fiirino faa'iidooyinka ugu jira heshiiskan maxaa kamid ah
waxa ugu muhiimsan horta Israa'iil waxa ugu weyn waxa weeye in loo soo daayo dadkan 400 kor u dhaafay oo laga haysto iyo dagaalku hadda inuu ka joogsado ay rabaan oo ay dib ka muteen waxay ahay dagaalkaan ay muddo kooban ku adkaadaan laakiin waa adkaan waayeen oo hadda maalinta weyn waxaaba la soo sheegay in dagaalku dadkii lagu laayay ka badan ay qorteen oo dagaalyahanno horle ay falastiiniintu qorteen marka dagaalku sidii ay u rabeen uma dhicin marka taas waa ku qasban yihiin laakiin waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd in loo soo daayo dadka laga haysto midda kale falastiiniyiinta danta ugu weynta waa falastiiniintu waa dadkii dhibanaa weeye 46,000 waa laga dilay dhulkoodana waa la burburiyey waana la barakiciyey marka in xabad joojin la sameeyo waabay soo daaday waxay ahayd sanadka hore in la sameeyo xabad joojintan marka labada dhinacba wax weyn baa ugu jira iyo caalamka oo dhanba in amnigiisa iyo xasiloonida bariga dhexe la soo celiyo
Cabdiqafaar madaxweyne Biden shalay waa ka hadlay heshiiskan maamulkiisana wuxuu ku faanay inuu heshiiskan dhaliyey Trumpna uu sheegtay sidoo kale marka warbaahinta Mareykanka iyagana maxay ka yiraahdeen
warbaahinta Mareykanka iyo weliba mas-uuliyiinta xagga Biden way ka gaabsadeen inay xoogga saaraan yaa iska leh maaragtay creditka ama yaa la siinayaa libta yaa la siinayaa xoogaa way ka gaabsadeen waxaad san moodaa in arintan ay sal u ahayd cadaadis uu saaray madaxweynahan cusub oo Trump cadaadis culus oo uu saaray Netanyahu oo aan waxba loo sheegin karin bal awal inuu la hadlay Netanyahuna waxaad ka garanaysaa sida uu ugu mahadceliyey labadoodaba oo weliba si gaara uu ugu mahadceliyey Trump uu leeyahay qaybta uu ka qaatay arintan inuu xabad joojintan iyo heshiiskan inuu soo dhigaandiriyo aad baan uga mahadcelinaynaa buu yiri. Marka waxaad moodaa in la wadaago libta arintan inkastoo labada dhinacba hadda ay sheeganayaan.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wadheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ku nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka oo u warramayay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Xukuumadda Puntland ayaa waxa ay ka hadashay howlgallada ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ah ee ku yaala gobolka Bari, halkaasi oo maalmihii u dambeeyey dagaal ay kula galeen maleeshiyada kooxda Daacish ee isugu jira ajnabi iyo Soomaali. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Puntland ayaa ku dhaliilay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hadalkii uu ku bogaadiyey ciidamada Puntland ee la dagaalamaya Daacish, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay taageero militari iyo mid dhaqaale. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
Shirkan jaraa'id oo Boosaaso ku qabtay Maxamuud Caydi Dir, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, ayuu kaga hadlay howlgallada Puntland ee ka wado deegaano ka tirsan gobolka Bari oo dagaal ku dhex marayo ciidamada Puntland iyo waliba kooxda Daacish. Wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee ahaa boogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira Daacish ee buuraha gobolka Bari, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga rabay in Puntland ay ku taageerto saanad militari, mid caafimaad iyo waliba dhaqaale. Waa sida wasiirka warfaafinta Puntland uu sheegay.
Waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaan jaaray soo saarnay aqalab military, rasaas, gaadiid culus, qalab caafimaad, waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maartay mashaariicda maartay uu haystaan maartay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalku ku jiro Puntland mashaariicdii aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxayna aga militariya mid caafimaad iyo wixii kale oo maartay loo baahan yahay inaad diyaar baan waa kuwaas. Laakiin taageerada shacabku markay soo baxaan oo maartay habluu taageerada durbaanka ay muujinayaan shucuurtooda habluu u qudbeynayay. Marka khudbadii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba tiin buu madaxweynuhu akhriyay, ra-iisul wasaaruhu noo akhriyay, inkastoo aan dee gacantiisa looga baranin inaan cidna waxba siin karayn. Haddana intaa dheh baa lagu yiri ra-iisul wasaaraha, intaa dheh baa lagu yiri, intiina waa yiri beesha caalamkana taageerada uga mahadcelinaynaa. Hase ahaatee muxuu ahaa hadalka ah kula daarashada ah ciidamadan taageeraynaa ciidamada dadka iyo dalka reer Puntland baa iskale. Waxaa la rabaa afka ra-iisul wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dowladda Puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd. Taariikhda argagixisada lama hayo meel 12 isku qarxisay, lama hayo taariikhda, laguma hayo Afghanistan ha ahaato, Ciraaq ha ahaato, wixii loogaaday ka dhaceen Siiriya ha ahaato, maartay xadka u dhexeeya Turkiya iyo Siiriya, Ciraaq, Kurdistan ha ahaato, meel ay intaa in le ka dhacday weli isku qarxisay, taariikhda lama hayo oo weliba lagaga adkaaday, oo weliba lagaga adkaaday. Marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha, afkaagu ha karo ciidamada dowladda Puntland ee geesiyada ee cadawga argagixisada caalamiga ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka Puntland ee Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa. Muxuu ahaayey inkastoo aanay maartay aan ahayn arrin hore looga bartay, laakiin de isaga badka iskeeno yiri taageer aan bixinayahay, bal taageerada aan aragno waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra-iisul wasaare ama maartay dowladeed inay noqoto waa eegeynaa.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka Bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda Daacish ee dagaalka kula jira maamulka Puntland, waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gabagabeyn doonaan weeraradaasi.
Oo maartay tan iyo maalintii ay kasoo dhaqaaqdeen meesha la yiraahdo Kalabayd oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay 8 saldhig oo horle ay ka qabteen argagixisada 3 isku meela iyo 2 meela oo ilxameera هاي آجيدا أي أودو هاي إلا يبري إن أي مارتي كفر حشان وشقدم بأنا لابنين أي جانتا يعكتب ومريين أي جهاك اللي أوتي هاي سندوران ونمكن يبحث ذا يدوتشو لأنا ما أنت صدح تليك سدية تليك ما أنت كبحث ذي ومدى الصومالي الواقع قدومينا بليد ميل والبايكا صوت ديريان صاحب هذا عالم ونقع عاويني إن أي محوة هاي إذا مدو هلان كوة داو عيادة مقضي السؤال دي بدأ إن هلان يغن وغمهد علينا ووضعنا هلغن كإلا يبوريهنا عن كاستفينو ميل قلو منكر عاد وكلو منكر إلا عن كاستفينو وغفكر هير بلانا وغفكر صومالي هذا بلاني مادا معتي بورها بورتو الربو وفول كرو بورتو الربو ودالحين ستير كرو مارتي إن شاء الله هذا الخديقو مارتي بيش عالم كنا يكجم أيدونتو إن بورها بلان عدو كتيرين قبل كجيس كافر كنا وعدو كجم يدونه أو نقول دونا ميل مارتي نبضه أو لسه هلايو بور لي داشي
يسمى محمود فيه وين بوساسو
رئيس الوزراء الصومالي حمسة عبد البر وكجوابي إدا بونتلان أي أسوأ جلسة عياشة جاي إن دولة فدرالك عايزن بونتلان كحد بين وهم شارعة بولس عدة صورت أكتر ولا شقين تهي هذا فدرالك عايز تهي بونتلان وحنا وباقي ملاحظة بونتلان إن يسن مرن حبابين الشعب كمشارع لنا أي وفصحان رئيس الوزراء يا هذا الكاسي وحى وكشة كل الندوينة وكوكبت المجال ده مغشوا هالكاسي ولويد يي سؤال أحد محيط دولة الصومالية مشاريع ده وحى يرتاي بوتلان هالكني ووشطه
أنت أس دولة الصومالية دولة فدرالك عنقبت هيستي مشاريع دي بوتلان تدك الصومالية بان رواعيني قرنقان عدة عنقبت هيستي يا عدة كله تصالحان معلمين بنقادنا هنا سوما دولة جبلة قيسين سوما أفر بقول أفر وسوما سوما ليرى الشقيه لي سوما ما نجديدني يا كعنة قبتي ومثال يروي لما أن برشكتية الدلك يا له أن الدلك كفلة أن نواسي دع سو كله أما أسكري لقري هالنقطه أما معلم نقادنا هالنقطه أما شيء لديس هالنقطه وأما عيل لقري هالنقطه لما أن halkay meeshaas sida loola dhaqmay baa kuwa kale loola dhaqma marka idinka isu diidan anagu ma diidanin ee mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadeyn dadka loo ogolaado mashaariicdu waxay dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ay waxna ayada ka soo shaqeysa caalamka ayada ka doonta ayada ka keenta 70% budget keenu waa mashaariic ay caalamku bixiyaan accountable banaa caalamka waxaan u baahanahay meesha la geeyay inay dawladdu ogtahay waxa loo baahan yahay auditka xagga joogay auditkan uu la shaqeynayo oo haddii auditka federaalka la shaqeynayo xagga joogay wasiirku wasiirka uu la shaqeynayo agaasimo agaasimo uu la shaqeynayo hadaan saasi dhacayna islay mashruucyo ku soconayaan agaasimo kamida dawladda Puntland hadii la yiraahdo xamar ma iman karo hadii la yiraahdo ku halkan joogay xagga ma tagi karo wasiirki tagi karin xisaabiye tagi karin oo uusan auditorki tagi karin yaa mashruucyada hortaagan marka idinka dadka Soomaaliyeed ba oo ay reer Puntland ku jiraan ayaa garta la weydiinaa waxaan rajaynayaa madaxda Puntland inayna mislead gareynin dadka oo aan wax aslu sheegin laakiin waxa saxda ah waa sida dadka in loo ogolaado projectiska siyaasada rabta aaminsanow adu hadaa rabta meesha jirto laakiin uu ogolow dadka inay projectiyada u tagaan
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA حاسو جدني سفلستين أحمد إيمان
أورو كايسس هي أم مغضين بليه دواء وحوجين عيه القلد وذا ديغان ذا بنتلان كراهان قبل كباري دوره القل وقلق القلية أمانكا ينكفوليين ديغان باسي soo xogaysay shada ISIS ayaa ku soo aaday xilli uu san wanaagsanayn xirirka dawladda dhexe iyo Puntland taasoo hoos u dhigaysa wada shaqeyntii labada dhinac ee la dagaalanka kooxda ISIS ISIS ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dhul buureedka gobolka Bari gar ahaan buuraha Calmiskaad siyaasiyiin iyo qubarada dhinaca amniga ayaa ka digaya halista ay keen karto hadii aysan dawladda dhexe iyo maamulka Puntland ka wada shaqeyn la dagaalanka kooxda horantii toddobaadkan waxay maleeshiyaadka xiriirka lala ISIS ay weerareen ciidamada ka tirsan Puntland oo isku diyaarinaya inay dagaalka la hortagaan kooxdan maamulka Puntland ayaa sheegay in isku horimaadkaasi ku dileen maleeshiyaad ajaanib ah
afayanka ciidamada Puntland General Mohamed Mahmoud Ahmed ayaa VOA da uga waramay dagaalkan uu dambeeyay.
Waxa la yiraahdo dhamaan cadana dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay dagaalka dhamaan cadu ku yalbaatan nin oo afar cadaan tahay baa iyadana lagu dilay waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay dhamaan cadu buu saldhigaas ku oolaa afrikaan bay ahaayeen anagu meed baa lagu tagay dhamaan kan waxa weeye waa niman aan naf rabin meel u baxaaneen ayay jirin ciidamada sameeyeen arnaba asxaan u sameeyeen markii uu wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu saxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhiftaan buu ay door bidayaan.
Weerarkan u dambeeyay ayay ISIS ku adeegsatay qaraxyo, hubiyaal iyo weliba laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Puntland. Waxa u suura gashay ciidamada Puntland inay soo ridaan diyaaradahaasi. Waxa ay u muuqatay in adeegsiga diyaaradaha droniska ah ay noqonayso markii ugu horreysay si rasmi ah loo xaqiijiyo in kooxaha xagjirka ee Soomaaliya ay adeegsanayaan qalabkan cusub, waxaana ay abuureysaa walaac horleh oo ku saabsan haddii adeegsiga droonka ay sare u qaadi karaan iyo weliba halista amni ee ay keeni karaan. Sidoo kale, kooxda ISIS ee Puntland saldhigga ku leh ayaa isku diyaariyay inay awood u yeeshaan inay muddo dheer ku sii dhex dagaalami karaan buuraha dhexdooda oo hadda gabaad u ah, iyagoo samaystay wadooyin gaara oo ay u adeegsadaan sahayda iyo cunnada, sida uu sharxaya afhayeenka ciidamada Puntland oo u waramayay VOA-da mar uu sharaxaad guud ka bixinayay deegaanada iyo wadooyinka ay adeegsadaan kooxdan.
Beledidda waxay u jeedaa 13 kilomitir bay u jeedaa, waxayna ka xigtaa waqooyi bari bay ka xigtaa. Meeshaada xabadu ka bilaabatay afar jid baa isku gooya, jid boosaasaada, jid ee beledidda ka taga, iyo laba jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye, iyagaa samaystay. Dhul guureeley weeye meeshi waxu marmari jireen weeye oo hadday boosaaso waxu soo marayaan iyo hadday beledidda waxu marayaan iyo waa jidad gacan ku samays oo iyagu ay samaysteen.
Inkastoo la sheegay in tirada maleeshiyaadka ISIS ee ku sugan buuraha Al-Miskaat ay kororto oo ay si joogto ah u helaan dad ku soo biira iyo kuwa ay ka qortaan gudaha, haddana si rasmi ah looma hayo tirada iyo awooddooda, sida uu sharxayo taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Dabcan tiradooda maalinba maalinka dambeysa waa kordhaysa, sida reportiska arrimahaas laga qoray ay muujinayaan iyo xogahaan helayno. Aad bay usoo qulqulayaan weliba dadka ajaanibta ah. Awooddoodu waxaan isleeyay ilaa hadda dagaalada badan ay galeen, qubka ay ku fusteen iyo dhaqaale ay ka sameynayaan dahabka iyo dhaymanka meesha ku jira oo ay beec geynayaan, arrimahaas ayaa awooddooda kor usii qaadaya maadaama dhaqaalo badan ay helayaan. Qofkii dhaqaale helayana hub waa helayaa Soomaaliya. Waxaan isleeyahay waa khatar runtii aada u soo muuqanaysa, aan aada loogu baraarugsanayn, laakiin shaanti labaad inay Soomaaliya ka dhigaan inay danaynayaan mandiqaduna waa mandiqad runtii tension badan uu ka jiro haddii ahaa laheed Soomaaliland iyo maamulada Soomaaliland Puntland haddii ahaa laheed arrimaha khaatumo iyo Soomaaliland haddii ahaa laheed reer maakhis iyo ishuuska jira haddii ahaa laheed Ethiopia iyo Soomaaliya. Marka Daacish waxaan isleeyahay strategically inay mandiqadaas yimaadaan way aad bay uga fikireen oo ay badda casra kulaali karaan oo ay maxaanku idhaahdaa meelo badan ay dowlado badan isaga gudbi karaan oo baahi badan ay region ka jirto oo dad badan ay qoran karaan oo dhalinyaraha oo hadday tahay Oromiya, hadday tahay maxaanku idhaahda Soomaalida, hadday tahay Xafarta, qowmiyad isdiidan, qabaailo isdiidan, deegaano isdiidan, waa meelaha ay ku tarmaan.
Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa walaac ka muujiyey soo xoogaysashada iyo dagaalada ISIS ee Puntland, waxaana weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay la eg tahay hadda awoodda ISIS ee Puntland.
Runtii dagaalkan ISIS intii hadda muddada uu ku soo qulqulayay dalka, in deegaankaas aad aragtay ma ogiye halka dhibeedada waxa weeye waa tiraan buur leeyahay oo runtii dhinaca jawiska saaray dhinacan gol facdan saaranba waxa imaan kara qof kasta. Waana adag tahay dadku inay markaas yacni ogaadaan dhaqso ogaadaan dadka soo galay ilama ayagu xisan dadka bilaabay inay dhibaato gaarsiiyaan. Marka intii muddaa hadda shantii afar sano shantii sano ugu dambeysa waxaa muddaa in ay soo galayeen dalka runtii dad badan oo ajaanib ah, dad badanna gudaha ay ka maaragtay rasuud garaynayeen. Xaaladdu runtii hadda waxay la tahay hadda dagaalka waa bilowday oo dowladeedka Puntland runtii uu qaaday qoladan xaruusiska inaysan basis ka sameyn dhulkan. Iyo hadda waxay u baahan tahay arrinta noocaana Soomaali sideedaba dhulkan ugu weyn ee cadaawadda ugu weyn uu dalkan hadda la dagaala ee waa xarjabnimada. Marka waxay ahayd runtii xarjabnimada la iska kaashado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay gacan iska siiyaan kuwada shaqeeyaan si waxaan loo soo afjaro. Laguma sugaayo sideedaba dad ajnabi ah oo fiis kiisan mushin ku jooga inay ayaga intay ku dagaalaan kaa saaraan dadka.
Dhawaan ayaa waxaa soo baxay xogo sheegaya inay dhici karteen hogaamiyaha ISIS ta Soomaaliya Cabdiqaadir Muumin inuuba yahay hogaamiyaha guud ee ISIS. Haddaba haddii taasi ay dhab tahay, saameyn intee le'eg ayay yeelanaysaa? Waxaan su'aashaasi weydiiyey General Cabdiraxmaan Tuuriyere.
Cabdiqaadir Muumin waa nin aad u muhiima oo runtii go'aanada meel qaabka lagu gaaro iyo aaliyaadka iyo hay'adaha go'aanada looga gaaro ISIS muhiimka ah, shaqsi aad muhiimuga ah. Terminologiga amba qaab fikirka ISISna waxay aad markastaba ay reference u sameeyaan wixii hore oo ansaar iyo muhaajiriin iyo marka waxay aaminsan yihiin naashi qoladii u kaalmaysa mabda'ooda ama fikirkooda oo qoladaas in miisaan la siiyo oo ahmiyadda la siiyo. Tusaale waa Shaam baa ahayd, waxaa ahayd Ciraaq baa ahayd. Mar bay Ciraaq kusoo jabeen si ay ku xoogeysteen Shaam. Hadda Soomaaliya inay tahay meeshii saddexaad oo ansaarta oo laga soo dhaweynayo Daacish. Marka in Cabdiqaadir Muumin oo kale iyo baranjigoodii halkaa Soomaaliya oo isugu marka maanta soo kormaro oo hogaankii iyo ahmiyaddii la wareego oo hogaamiyihiisu uu la wareego mas-uuliyadda guud iyo alqaacida ISIS leaderkeeda guud waa wax meesha runtii macquula, laakiin ilaa hadda lama hubo. Laakiin qaabkii wax u dhici jireen waa u taalla, laakiin wax ilaa hadda wararka soo baxaya warar la huba maaha in asiga meesha la geeyo.
Xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa humaa gelinaya sida ay dowladdu gacan uga geysan karto oo labada dhinac ay iskaga kaashan karaan dagaalka ISIS. Waxaana uu ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid sharxayaa muhiimadda in loo midoobo dowladda dhexena ay gacan ka geysato dagaalka ka dhanka ISIS iyadoo arrimaha siyaasaddana meel la iska dhigayo.
Haddii kulliba caqabad taagan bay noqonaysaa sababtoo ah dagaal sidiisa waa saxay iyo muxuu ahaa saxaydaas haddii uusan markaasi dowlad goboleedyadu lama aha inay haystaan xalka dhaqaale saas u ballaaran oo dee supply-ga ciidanka u baahan yahay mar kasta xooggeeda ay keeni karaan. Dowladda dhexe waxay ahayd runtii inay fuul xayaat haduu qadato sababtoo hadda rasaas iyo xog badan waxaa jira sida dowlad ahaan Soomaali ahaan loo siinayo inay gacan ka geysto mugtay xataa xaaladda siyaasadeed iyo haddii ujeedaysa afgadan waa meesha dadka ay ka heshiin karaan oo hadda dadka hadda isaga soo noqon karaanba waa in laiska kaashado dagaalada noocaana. Marka runtii waa aan dowladda dhexe waxaan qabaa inay aaladteeda muujiso oo hadda sma afgadan waaga ka jira kaliya aan lagu fiirsan dowladdaas iyo gacan laga siiyo saxayda iyo ciidanka in ku jira dagaalkaas siday u heli lahaayeen imkaaniyaadka ay u baahan yihiin inay ku adkaadaan meesha. Siyaasadaha hadda lagama gaaro wixii shalin isku afgaran waayey in hadda arrintaas inta laga wada fadhiisto laga heshiiyo kadibna dagaalka loo jiro. Mar haddii dagaal gacanta lala galo meel laga noqdo ma leh shalay markii dowladda federaalka ay hadda bilowday shacabka inay la dagaasho oo arrintii iiraan maxuusaleyda ka bilaabeen dagaalka dowladdana soo gashay meel laga noqdo ma lahayn. Marka gacanana siiyo istaagara dowladda dhexe si loo soo afjeedo xasilnimadaas ahayd. Haddana waxaan qabaa in sidii oo kaleet hadda Puntland ay gaaran tahay tawgadamada siyaasadeed inta meel laiska dhigo waxaan hadda horta gacan in laiska siiyo xaaladda taagan iyo maaragtay falastiin dagaalkan hadda socda ayadaa wuxuu noqonayaa inuu fududeeyo si afgadan waagii jiray inuu soo sahlo oo hadda wali markay dagaalkan xoogaa uu dhinac u dhaco in waxa inta lagu fadhiisto oo dhawaan salaam qasay waa in haddii ay xadan bay sidoo kale dadkan sida suuqana la soo dhowaan la shaqeeyaa.
General Turiere ayaa isna fakar ka la mid qaba isagoo u arka in ISIS ay tahay cadaw guud loona baahan yahay dawladdu inay door ku yeelato dagaalka ka dhanka ah ISIS.
Horta waxa aad u muhiim ah in la kala saaro siyaasadaha la isku diidan yahay iyo arrimaha gaar sida la dagaalanka ISISada iyo waxyaabaha muwaadinka iyo isku socodkiisa iyo developmentiga waxyaabahaas waxyaabo badan oo siyaasiyiintu hore uga wada hadleen bay ahayd dowladda iyo dowladda dhexe iyo maamulka goboleedada. Haddaan marka maanta si saxa looga fikirin arrinka oo haddii siyaasadda la isku qiiro khilaafo ay arrimihii dalka amnigiisa iyo xoreyntii dalka iyo difaacii dalka iyo inaadaawaacidadii ICC dalkii laga ilaaliyo ay saameyso, waxaa imaanaysa xilli ay khatar weyn ku noqdaan gobolkao dhan Soomaaliya. Dowladda federaalkaana ay Puntland ay magaalooyin waaweyn qabsadaan, magaalooyinka waaweyn ay aad u daneen inay qabsadaan boosaasa kamid ah. Marka waxaan rajaynayaa maamulka Puntland iyo dowladda dhexe in waxyaabaha aan la siyaasadeyn runtii in oo sida mowduucan oo kale si gaar ah looga hadlo ayaa fiican. Fahamkaas iyo bisaylkaas la lahaa.
Qubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in ISIS ta Puntland ay muddaba isku diyaarinaysay in ay dagaal la gasho Puntland, iyagoo marar badan xilliyada habeenkii ah wadooyinka lagu arkay. Sidoo kalena dadka deegaanka qaarkood ayaa hore u soo wariyay in sahay badan ay wadooyinka u mari jirtay. Kooxda ayaa saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda ah ee duleedka bari ee Boosaaso. Khilaafyada siyaasadeed iyo xurgufta dadka wada dega ama beelaha ayaa ah mid ka mid ah waxyaabaha sii xoojinaya awoodda maleeshiyaadkan, sidoo kalena wiiqaya in dagaal guul laga keeno lala galo. Intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Waxaan Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga V O A halkaad ugu nagala socotaan waa idaacaddeena galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarku weydii. Dhakhtarkuna waa Dr. Awale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurrada ku dhaca kelyaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc ee qaliinadu ay u kala baxaan iyo kuwa ugu daran ee saacadaha badan qaata. Barnaamijkan waxaa qabtay goor sii horreysay.
Qaliinka magaca guud marka laga hadlayo waxaa lagu sameeyaa jirka qayb kasto ka mid ah jirka ayaa lagu sameeyaa marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama cirabta meesha ugu dambeysa jirka. Noocyada qaliimada inta badan adduunka laga sameeyo waxaa ka mid ah qaliimada nerfaha kale, qaliimada xabadka oo ay ula yaqaanaan cardiothoracic surgery, qaliimo lagu sameeyo caloosha kale dhahan abdominal surgery, qaliimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qaliimo waxaa jiro ku dhaca maxali lafaha waxyaabaas u yaqaanaan qaliimada lafaha ama orthopedic afka kalaad u yaqaanaan. Soo marka qaliimada aad ayay u badan yihiin kuwa maskaxda ama nerfaha. Qaliimada lagu sameeyo burooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. Waxaa kaloo dhacda qaliimadan xididada la isku xiraayo sababtoo ah la socotid waxaa jirto xidido waaweyn oo laf dhabarta mara oo ay dhahaan aorta waa xididka ugu weyn. Mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm oo inay dabcado xididkaas uu dabco lumenkiisa ama dhubucdiisa ay dabcdo, waxaa imaado in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan. Waana qalimada ugu adag inta badanna dhimashadan ay aad u badan tahay.
Bismillah, magacaygu waa Liban Ibrahim Axmed, joogo magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa su'aalo. Marka kooda dhakhtarka waa maadsan yahay umad celinaya iyo V O A ayagana waa maadsan yihiin barnaamijka. Su'aasha aan weydiinaa ugu horreysa waxa waaye horto buro marka la yiraahdo qaliinka qaliimooyinka guud oo kale buro waa ku jirta la yiraahdo burooyinka xar sababo kara seese loo daaweeyaa oo ugu habboon burooyinka.
Buro waxa keena inta badan lama yaqaano. Waxa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jug kartay in wax stimulating chemical reaction is jirka isbedelay een waxa kala loo sababay brownka inay kaanaano kale environmentiga sabto haddana dadkii waxa isbedelay hab dhaqankoodi waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinka dambe waxa imaanday in dadka isticmaala wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacay 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameey karaan inay bedelaan unugyada ee maxaa yiraahda qaabkii markooda u shaqeynay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan ee burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah ee mid halista ah oo inta badan dadka dhibka ku heeso waxa kamida mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ku dhaca ay tahay ee dumarka kale waxa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha ee si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno macna waa barar meel ku yimid waa ee waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo haday ku taalo kale jirka haday ku taalo lafaha kale haday ku taalo si gooni ah loo maamulo haday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda ay ku taalo si gooni ah loo maamulo meel haday buru lagu arko mar walba dhib ay ku haysa ama dhig badan ay bixinaysa ama waxa sameeyneysa qofkii korriimadii waxaaba si kordhigaysa ama neefti waxay ku celinaysa ama qofkii kaadida ku celin lahaday prostate cancer ama hadii cancer kana soo kale hadhow tuu keen karaa inuu sii fido oo feeri waxa dib u sii geysto gabadhii nolosheedii waxa sii oo hadhow tii halka loo sii geysto soo mar walba waxa muhiim ah burada in la helo qof dhaqtar ah oo daweeya
sida hadaba loo daweyn karaa burooyinkaasi waa kan dhaqtarka oo ka hadlaya
way gar waxa kas brooyinkaas loo daweyn jiray inuu hal dhaqtar qaliin bas loo daweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxa la sameeyay inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhaqtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daweeyo mid uu ku daweeyo qaliin marka intaas oo dhaqaatiir loo baahan macna hal qof kaliya ma daweyn karo
murada dhunta ayaa waxa lagu arkaa Soomaaliya rag iyo dumar oo ka cabanaya dhaqtarka ayaa markana wuxuu ka hadlayaa buradaasi dhunta iyo waxa keena
burada dhunta annaga Soomaali waxyaabaha la isweydiin waxaa ka mid ah maxaa keena waliba baaritaan aan sameynay oo annaga iyo khubaro kale oo caafimaad aan sameynayn waxay ahayd inaan fiirino ma sigaarka miyaa keena mise waxaa keena sheekh cabida burada waxa la sameeyaa wax la dhaho histological histology waxa la jeedaa in inta la baaro la soo ogaado nooca ay tahay Soomaali waxa ku badan noocaan idan squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc kamida oo inta badan ay keento sigaar cabida iyo waxan ay yiraahdaan alcoholka Soomaali way ku yartahay waxa ku yar alcoholka Soomaali aad ay u yartahay laakiin sheekh cabida oo Soomaali ku badan oo ah in la rabay adeno carcinomada nooc kale inuu ku bato kuma badna taas ayaa keenta marka Soomaalida ay go'o pressure kulul cunaan sheekh kulul cabaan haddana uusan ku badneen nooci la rabay inuu ku bato noocaan oo adeeno karsanoomada ku badan yahay China Iran meelaha soo aad u badan Chile sababta rashi kulul cunaan annaga marka waxaan ugu badan key Europe ta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholki waxaas u keenay taas oo nooga baahay inaan baartan sameeyno soo marka waxay leeyeen wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababay jirto tusaale kan hadii qofka qoyskiisa qof kamid haduu qabo kale waa loo sababayaa oo la dhaha hadii aabo kale ama hooyo kale hadii kansar qabto kale wuu kugu dhici qofku ku dhici kartaa waxyaabaha kale loo sababayna kale waxa kamid hadu waxaan ka hadlayno kale raashinkan waxyaabaha aan cunayno kale ayadu kale waa loo sababayaa waxa kale keeni kara inkastoo wadda keen ku yiraa walaa keen galbeedka ku badan radiation waxay dhahaan washadaha waxyaabahan beamska ka soo baxaya ama shucaaca ka soo baxayo taasoo kale ayadana waa loo sabeeyaa waxaa lahaa inta badan wuu keenaa laakiin raashinka kulul aan ka hadlayna ayadana wuu keenaa laakiin nooc kale keena oo adeeno karsinooma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc kamida
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiin dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo daaweynta cudurada ku dhaca kelyaha inta aan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkan waxaa qabtay goor sii horeysay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere
wax wanaagsan dhigaystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegno colaadahan soo noqnoqonaya ee maalin walba dadka Soomaalidu ay ku dhimanayaan gees min gees waxa ay noqdeen kuwa dhimashadu ay ka duwan tahay marka la eego 88kii ilaa iyo 19kii dagaaladii dalka ka dhacay iyo wixii ka dambeeyay hadaba su'aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay tahay ma social media ama baraha bulshada ayaa dadka la soo dhigayeen meydadka iyo waxa dhacaya ayaa sii kordhiyay dhimashada xadhaafka mise waxa jira dhibaatooyin kale oo aan xal laga gaarin sida dib u heshiisiinta waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bootaan oo loo yaqaano jilaaga Soomaaliyeed ee Xaynoosh iyo Axmed Cumar oo libaax joore loo yaqaan aakhtarkaad u shaqeeya qarabada midoobay waxaan ku bilaabayaa Axmed Cumar libaax joore
horta Yaasiino waxa hadda dhacayo oo Soomaaliya ka dhacayo oo dagaalada ah oo dhiigga qubanayo oo meel walba daadanayo waxa number 1 ka ah oo la oran karaa uu saaidiyay oo hadda zaaid buu ka dhigay waa social media. Social media waxa loo isticmaalay siyaabo badan baa loo isticmaalaa oo dhinac wanaagsan buu leeyahay waxyaabo badan baa laga faa'iidaa laakiin annaga Soomaaliya Soomaalida waxaan u isticmaalaa inaannu colaadaha ku wurinno oo aanu dagaalada kaga qayb galno oo ayadoo dagaal dhacayo live inta la galo dadkii dibadaha joogay qof laga wracayo life loo duubayo dadkii kale dibadda joogayna ay daawanayaan yaa lagu wixiyay social media si qaldan baa loo isticmaalay dadkii sawiradii la soo gelinayay waa la qaadan waayay oo qaar baa wixii kula yihiin Facebook baa iga diiday sawirka xumaantiisa iyo fulxumadiisa iyo waxa meesha ka muuqday waxaan galiyay Telegramka Instagramka iyo Telegramka aan galiyay xagga ka eegta waa isla social media Facebook iyo meelihii baraha qaarkood yaa ka xishooday sida dadka sawirada loo soo geliyay oo nooc yihiin inta ka xishoodeen bay ka diideen in la geliyo
jiraaga Soomaaliyeed Xaynoosh waxaan ku yiri waxba social media ha ku marmarsiyoonin libaax joro waxaan ku yiri dagaaladani horta waa dhici jiray weligeed waa la soo maray dowladnimaanu soo maray dowlad weyn oo quwad leh oo joogto wax walba ilaalinaysa dadka la dili jiray hase yeeshee way dhici jirtay inta la soo qabta qaar baa la toogan jiray sharciga la marin jiray naasaha la goyn jiray kuwa waxaa soo baxay naasa gooya iyo tabeeba iyo waagi dowladuhu jireen ayaanu maqli jirtay soomaadgar warkayga waxaan dhaqankan dagaalka iyo dilka ahi wuu soo jiri jiray laakiin waxaa qalbay sharci baan jirin wax ummaddii kala reeba oo qofkii wax dilay inta soo qabta waajibkiisa mariya ayaan jirin qabyaaladda waddankii ka socota labada reer ee dariska ah ee shalay walaalaha ahaa markaan tusaale kaaga soo qaado beledweyne iyo aan kaaga soo qaado iyo Jowhar ma waddo u dhaxaysa badan u dhaxayaa jira fursad waxaan kuu sheegayaa marka shawq wiil inta la soo qabtay la qalqalay oo kuwii la qalqalay kabacdii odayaashu markay gaar hadii la yiraahdeen kuwii kalena intoo kalaan qalqalaynaa dowladdii uurgurugu u gurma lahayna la yiri nooma imaanaysaan inaan isqalqalnaan xaq u leenahay dadkeenu u arno dowladdiina la yiri nooma imaanaysaan halkaa social media jooga
Xaynoosho horta social mediaha waa uu joogaa meel alla meesha uu dagaal ka dhacayo aad sheegtay oo ama laysku qalo ama laysku cabadayo waa taagan social media qof aan smartphone wadan ma jirto social media ana wuxuu ku jiraa taleefanka aad dowladeed gacanta ku wadat dagaalada soo jireenka ahaa oo la diriri jiray oo la isleyn jiray waa la gartami jiray oo waa la heshiin jiray waana la isleyn jiray hadda laakiin waxaa moodaa inuu ku soo saaciday bahal la yiraahdo social media oo qofkii uu ka daawanayo asagoo Mareykan jooga ama Yurub joogo inuu ka daawanayo dagaalkii oo socda midda kale waa laga huriyaa dadkii dibadda joogay baa social media intay wax soo geliyaan dadkii gudaha jooga horanayo oo kicinayo dagaalkii si ay laba beelo isugu dhacaan
waa tahay Xaynoosho waa su'aashu aan ku weydiinayaa dadka aad leedahay waa la laynayaa waa la gowracayaa kuwa soo muujinaya ee social media galiya miyaanay kuu muuqan
waa ii muuqda laakiin waa daciif daciif ma taqaana macniisa waa qof aan diin lahayn waa qof aan Ilaahay ka baqayn waa qof aan macnaha yacni sababta ma taqaan hooyadii xataa uu soo duubaya hooyadii ma fahamta warkay kaas marka qof yaroo daciif oo dadka ku dhex shiya oo social media ku dhex jira ma garatay oo aan matalin da ayagii aniga codkiisa kaasi uma socdo laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin dadka qabiilada ama gobollada jooga ama dadka jooga markaan culimada iyo wadaadada iyo abwaanada soo qabsanayno waxaa la rabaa dadka dib u heshiisiin loo sameeyo وعلى ربا مرضى إلا تاغو أو واسدي أو يعني مراقيدي أو عقاشي أو إيماندي أو دكي أضياسة دكي هورك إجري أو واسدي مفهمت أو صلاة دينتي دكي إنت هور فريست أو الدولدي دكي أصلا ما وعلى ربا إنت هور فريستان أو دكي سوكينا وحي قردرنا إني قبطان وحي لقى قردرنا إني يعني حقو دي أصول عيان هذه إن كان لوايو هذه السوشيال ميديا لغوما مرسيون
إيه واسف سؤالي اللي بحشر إن السوشيال ميديا هذه دك وناكس الله استعماله واحد بدل بوسير كره دك جار كاي اللي بعثنا كرش غير هي إيه يعني يكون مغني جو اللي بعثنا قريب كي
دك وناسن وما بستعمل الله عندنا سومالنا أنت بدل هذا هشيسين تنو شيء جي ال لوقب اللي هشيسينه يو قارت اللي هشيسيو اللي هشيو نين سوشيال ميديا ها كده وانا يي وعصو عيا نودون نودون هذا كم ده قبيل كيس كم ده عليا وحق قالتين ما معن تمت هشيسنا مجرو ما نضعيه وحلا يقع الأركي ويا بقول جر لب بيراد اللي هشيسينه يو كبر برتقي وعندنا دقال دب عثمان هذا ما هكينا سوشيال ميديا هكينا social media this one action loo isticmaalo waa lagu heshiin kara waxyaabo badan oo wanaagsan baa laga dhigi kara laakiin hadii tan hadda Soomaaliya hadda maanta aynu isticmaalno isii socoto wuxuu noqonayaa number 1 in mataqaana wadanka laga qabto social media
ee xayoosh ee jiraaga Soomaaliyeed doorka ay fanaaniinta Soomaalida iyo dadka halabuurka iyo culimadu ay nabad ku lahayn jireen ama dib u heshiisinta wali meesha inuu ka maqan yahay aad mudan taa ka war
waa sax weeye waa waxa weeye waa tan dhinaca loo isticmaalo oo aanu dadku ku wacyi gelinayna oo fiiri social media dhinaca uu kaliya uu fiirini culimadu 24 saac way wadiyeen culimadu 24 saac wallahi ka baqileeyeen fanaaniintu waa heesayaan dadku waa soo banaan dhigayaan baasha dhinaca wanaagsan in loo isticmaalo oo dhinaca wanaagsan loo fiiriyo fiican laakiin haddii dhinaca uu inta u fiirisi wiil taleefan ka soo diray Mareykan oo la hadlayo mid ugu laadahay dad dagaalka la galay warkiisa hadda raacdi dekaas dad ma laakiin dawladnimada qulumada wadaadada dhalinyarada hooyooyinka odayaasha gabdhaha intay kaan inay inta Ilaahay ka cabsadaan umada heshiisiya maranagu social media ahaan raal uga nahay ku soo bandhigayna halku waxa weeye waa ninkan uu sheegay dhibaatada iyo dadka ayaga laftooda wax ay galan u baahan
ugu dambeyntii ee liba xore muxuu halku yahay
halku waxa weeye ku raacsanahay jilaaga Soomaaliyeed in dib u heshiisiin loo sameeyo oo wadaadadu ay ajalada duuban oo social media la mariyo oo haweenku ay hadlaan oo social media la mariyo oo wax wanaagsan la mariyo social media waa sida ay tahay weeyo oo wadanku ku dagayo laakiin hadii dhinaca kale loo isticmaalo oo sawiradii gowracnaa iyo wixii umada ay ka yaabtay iyo wixii ay sii socdaan waligaa la heshiin maayo dibaasana ka dhacay
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Axmed Cumar oo loo yaqaan libaax joore oo ah sarkaal u shaqeeya qaramada midoobay iyo jilaaga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bootan Sanqool ama Xayoosh doddi gaabnay tahay oo joogtay jirmaka oo bulmin doono hadii ilaahay raali karo usayo ragil
yaasiin ese ayaana dhigistiyaala doodaasi soo jeedinay iyo haatana ku soo dhawaada heestan ay qaado Deeqsan Cabdinaasir qaadaysay daaqsan Cabdinaasir waxa ugu dambeysay idaacadda galabta ee wararka VOA oo daga imaanaysay Washington. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Garabay, idaan durayo dal sidaayo nabadgelyo.
Sabo qalbi, sabo qalbi.